مرحبا بكم معنا لسه كل من جديد. ورشة تفكير وتجديد تحت عنوان هاكاتون سمارت اب نظمها البارحة تجاري بنك، واللي هي ورشة تنظم بالتزامن في 5 بلدان، في الكوديفار، في المغرب، في فرنسا، في تونس وفي السنغال. أيضا في تونس وكبتها مراسلتنا وتحدثت مع سيد هشام صفتة اللي هو المدير العام للتجاري بنك.
Hackathon, c'est un événement qui a été imaginé par le groupe Atigeroa Bank. Atigeroa Bank, c'est notre groupe d'appartenance et qui est présent dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, mais également avec une filiale qui a un passeport européen. Cet événement de grande envergure qui va se dérouler sur un week-end et qui est le premier du genre en Tunisie, où il verra vraiment des équipes mixtes entre collaborateurs de la banque qui ont beaucoup d'idées autour du jet innovation, autour de leur manière de voir leur banque produire et développer des produits et services de demain, mais également des opérateurs dans le cadre de l'écosystème, des étudiants, mais également des sociétés qui opèrent dans le domaine technologique. Les gens vont se réunir dans notre siège. Alors, on va l'improviser quelque part en hôtel, mais en hôtel de fortune. Mais ça, c'est pour travailler ensemble et pour faire en sorte. Et simultanément, comme je le disais au début, au niveau de 5 pays, Tunisie, Maroc, à Paris, pour les filiales européennes, mais également à Dakar et à Abidjan, d'essayer de voir ces gens-là réfléchir autour des thématiques innovation pour adresser des produits et services, pour adresser la satisfaction clientèle. Pourquoi ? Simplement parce que l'innovation aujourd'hui, on est convaincu, c'est pas un phénomène de mode ou bien tout simplement un exercice de communication, mais on est convaincu que c'est l'une des principales thématiques qui vont porter les ambitions de banque de demain. Et nous, dans le cadre de notre plan stratégique, cette innovation, elle est vraiment partie prenante. Donc, événement de grande envergure, on se premier du genre, alors on se lance dans le bain, on souhaite bonne chance à tout le monde.
في القروان تم إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة ودعم مع منظمة المجتمع المدني وسفارة ألمانيا في تونس. مراسلنا في الجهة طارق الفوال واكب وتحدث مع سفير ألمانيا في تونس.
Aujourd'hui à Kairouan, on a rassemblé une vingtaine d'associations, 25 associations tunisiennes qui ont reçu un projet parmi 3 fonds que l'ambassade d'Allemagne a établi. Un fonds, c'est pour les petits projets pour la démocratie, un autre, c'est pour la culture, un troisième, c'est lutter contre la faim et pour la coopération. Le côté spécial de ce projet, c'est qu'on a fait un appel d'offres. Le côté spécial, c'est que cette fois-ci, ce sont des projets qu'ils ont directement faits par les associations. Eux aussi, ils ont la responsabilité pour les projets, ils ont la responsabilité pour les comptes, ils ont aussi la responsabilité pour l'État, pour le résultat. On a choisi, dans une première étape, une quarantaine, et mes collaborateurs ont visité tous les candidats, évidemment choisi ceux qu'on a pris aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on voulait absolument que ce soit la qualité qui compte. La qualité du dossier, c'est pas un don, c'est vraiment une réponse à un appel d'offres, à un dossier. La qualité du dossier, la qualité des gens, la qualité de ceux qui vont faire la mise en œuvre, c'est ça qui compte. Donc on est fiers pour avoir trouvé autant de gens. Je crois que les Tunisiens pouvaient être aussi fiers de trouver des associations si compétentes, et on a confiance en eux et leurs résultats. Le total du financement est très grand, c'est autour de 2 millions d'euros, donc c'est pas beaucoup d'argent, 2000 millions d'euros.
قرابة 3400 عملية مراقبة نفذها أعوان المراقبة الاقتصادية في ولاية نابل على الحصيلة المرفوعة بعد هالزيارات الميدانية. تحدث المدير الجهوي للتجارة بنابل السيد فوزي طالب لمراسلتنا بالجهة روض العليكي.
أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للإدارة الجهوية للتجارة بنابل قاموا بما يناز عن 3400 عملية مراقبة، يعني شملت مختلف القطاعات، مواد غذائية، خضر وغلال، المواد المدعمة، مواد التجميل، اللحوم إلى غير ذلك. أسفرت عملية المراقبة هذه عن رفع 648 مخالفة اقتصادية. المخالفات هذه خاصة تعلقوا جانب إشهار الأسعار، بالترفيع في الأسعار، باستعمال المواد المدعمة في غير المجالات القانونية. أيضا ثم مخالفات تهم وتمس بسلامة وصحة المستهلك. وتمكنوا أيضا أعوان المراقبة الاقتصادية من حجز عدة منتوجات لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق ب يعني التجار بطرق تخالف التراتيب والتشريع الجاري بيع العمل، على غرار يعني مادة سداري، حيث تم يعني حجز 47 طرناطة من المادة هذه. أيضا تمت عملية حجز ل 200 لتر من مادة الزيت النباتي المدعم بعد ثبوت يعني الاتجار فيه بطرق غير قانونية، كما أنه تم يعني حجز منتوجات غير صالحة للاستهلاك متمثلة في 140 كيلو من لحم البقري، وأيضا في 2224 يعني علبة مواد تجميل اللي اثبت كوني غير صالحة للاستهلاك.
وزارة الصناعة والتجارة تعمل على إعداد دراسة استراتيجية حول الصناعة والتجديد في تونس في أفق 2030، كما تهتم أيضا بإعادة النظر في منظومة الأقطاب الصناعية في الجهات وتطويرها. هذا اللي أكد وزير الصناعة والتجارة سيد زياد العذاري خلال زيارته البارح لولاية بنزرت. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية نظمت البارح في مدينة باجة لقاء حول موضوع الإدراج في البورصة كمسرع لتطور المؤسسة، إدعام من خلاله المختصين في مجال البورصة المواطنين باش يقبلوا على الادخار في بورصة تونس للمساهمة في تقليص عجز ميزانية الدولة. المستشار في بورصة تونس رؤوف بودابوس أكد أنه إدراج المؤسسات المصادرة وإقبال المواطنين على الادخار في البورصة يمثل حل على شلال لتقليص عجز ميزانية الدولة حسب تقديره بالطبيعة، وبين الضعف الكبير لعدد المؤسسات المدرجة في البورصة واللي عددها 81 مؤسسة بقيمة جملية نهزت 20 مليون دينار، وهذا مقارنة بالدول المتقدمة. تم البارح في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحاد وكونفدرالية المؤسسات النرويجية NHO، تشتمل بالخصوص على تولي منظمة الأعراف النرويجية تقديم مساعدات فنية للاتحاد في مجالات الحوار الاجتماعي والاتصال وأيضا الهيكلة. تمكنت البارح وحدات الحرس الوطني بجهة الشبيكة من ولاية القروان من ضبط شاحنة نقل ثقيلة عليها كمية كبيرة من مادة الرصاص المهرب تتمثل في 12000 كيلو، قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز ب 270000 دينار. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، نلقاو 100 دينار جزائرية ب 2190 ملي، الدينار الليبي بدينار و 694 ملي، اليورو ب 2630 ملي، والدولار ب 2416 ملي. نهاية البزنس نيوز في الأمان.